Garbėzi Kristai, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, esame vėl Kaune, Marijos radijo studijoje, pradėm laidą, kurios metu toliau komentuojam Katalikų bažnyčios katekizmą, prie mikrofonų aš, kunigas Arnas Valkauskas. Pirmiausia, pasimelskim. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, davei laiką kaip dovana, taigi duok malonę į savo gyvenimo visą laiką teisingai naudoti, kad neprarastam žinybės ir nepraidarytume didelių klaidų ir nuodėmių, ir taip pat šitą pusvalanduką tau pašvenčiam, kad galėtume susikaupti, nurimti, išgirsti bažnyčios mokymą ir galėtume iš tikrųjų formuoti teisingai savo visą gyvenimą, savo mąstymą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taip, šiandieną žvelgiu į katekizmą ir priartėjom prie tokio punktelio, kuris, na, yra toks reikalingas, svarbus ir, sakyčiau, savotiškai nemalonus. Na, o priartėjom prie potėmio tokio, kalbam vis dar apie penktąjį Dievo įsakymą nežudyk. Na, ir tema svarbi tokia ir skausminga tema, tai yra savižudybė. Taigi, labai tiesiog liūdna konstatuoti, kad Lietuvoj ši tema ypatingai, sakytume, yra tokia skausminga, nes nemažai šeimų yra palietus šį nelaimę, tai yra savižudybės nelaimė. Nemažai šeimų yra palietus ir matom, susidurėm su tokiais gyvenimo momentais, atvejais, aktualijom, kaip čia pasakyti, tikrai, kai nemažai, na, tiesiog žmonių nenori gyventi. Įvairiai sprendžia tą savo būties tokį praradimo džiaugsmą tą klausimą. Na, ir kas pastebėtina, kad jeigu anksčiau buvo vienetai tokių žmonių, kurie atimdavo savo gyvybę ar norėdavo tą daryti, tai dabar iš tikrųjų yra labai daug tokių žmonių. Taip sakau, daug, nu ką reiškia daug, ne toks neapibrėžtas skaičius, bet aš nežinau kaip kam, bet aišku, gal pasakytų suicidologai, yra psichiatrai, kuris specializuoja šitoj srity. Na, bet mes skaitom spaudoj, girdim per radiją, kad vat, vienas, kitas, antras, trečias režimų žmonės nusižudo. Dabar kas liūdniausia, nu, ne liūdniausia, visą laiką liūdna, bet kad jaunėja tų žmonių nenorinčių gyventi amžius ir matom, kad net savižudybė paliečia vaikus. Ir jeigu taip, na, atsukus gyvenimo filmo atgal, tai sakytume, kai tiems jau, kuriems dabar virš 50, tai kai mums 12 metų buvo, tai kažin, ar buvo mintis net, kad gal nesinori gyventi, net minties tokios nebuvo. Tu tarpu dabar jau girdim ir tai tapo kasdienybė, kad štai, nu kaip kasdienybė, nu, aštriai skamba, bet tiesiog realybė gal reiktų sakyti, kad štai 12 mečiai žudosi, net 9 mečiai žudosi. Kas baisiausia, tai teko man pačiam iš tikrųjų susidurti ir girdėti, kad štai dabar bijau pameloti, kad neperdėčiau, bet man atrodo, per ne 5 metų vaikas buvo pas mane, kuris sakė, nenoriu gyventi. Taip. Taip, kad ką tas reiškia? Tai reiškinys yra tikrai problematiškas, na, net yra tikra problema ir problema yra rimta. Aš nežinau, ar čia valstybė yra pakankamai skiriama dėmesio, ar nepakankamai, sunku pasakyti, negaliu pasakyti. Bet kad palietė labai daug, kažkodėl tai šitokia būsena. Tema yra labai skausminga, nelabai man net norisi kalbėti, bet reikia kalbėti ir galvoti, kaip visa tai išrodo ir kaip tai atrodo ir kokia yra situacija, ką galėtume daryti, keisti, kokių motyvų atrasti gyventi. Nes vienas dalykas, kas sako, pasižiūrėsim katekizmas, bet kitas dalykas, kokioj būsenai atsiduria tie žmonės ir kodėl jie atsiduria tokioj būsenai ir kodėl dingsta tiesiog dingsta jėgos, kurios dingsta ta vidinė jėga, variklis, kuris būtent mus kviestų eiti pirmin. Tai va. Taigi, dar kas yra liūdniausia, ne, dar prie to paties, tai sakysime, savižudybė paliečia įvairių profesijų žmonės, įvairių, galim sakyti, luomų žmonės, tikėjimų įvairių paliečia šiandien Lietuvoje, apie Lietuvą kalbama, ne? Matom, kad net dvasininkus paliečia, vienuolius paliečia, keista, labai keista, neatrodytų, bet taip yra. Tai va, tai, žiūrėk, kol kas jokio atsakymo neduokim savo, bet žiūrėkim pirmą, ką sako katekizmas, o paskui bandykim galvot, kaip gyvent toliau, kaip formuot save, na, ir eiti į priekį. Gerai. 2280 numeris taip kalba. Už savo gyvybę kiekvienas yra atsakingas ją davusiam Dievui. Dievas yra ir bus aukščiausias jos viešpats. Mūsų pareiga ją dėkingai priimti ir saugoti jo garbei ir mūsų sielų išganimą. Mes esame Dievo mums patikėtos gyvybės prižiūrėtai, bet nesavininkai. Negalime su ja elgtis, kaip mums patinka. Taigi, žvelgiam į tekstą ir bandom suprasti, ką katekizmas mums čia sako. Jeigu taip žiūrėti į istoriją arba istoriškai pažvelgti į krikščionių gyvenimą, tai matom, buvo įvairių periodų ir visą laiką savižudybė buvo laikoma ne tik sunkia nuodėmė, bet labai sunkia nuodėmė. Ir vienas iš tokių paaiškinimų jo sunkumo buvo, kad jeigu žmogus žudosi, reiškia, jis prarado Dievo baimę. Kuria prasme prarado, kad štai jisai tiesiog nubraukė tą amžinybės dėmenį, atsakomybę prieš Dievą, pateko į tam tikrą puikybę didžiulę ir nutarė savo atimti gyvybę ir šioje vietoje, galima sakyti, jis buvo prilyginamas tam žmogui, kuris prieštarauja šventai dvasiai. Prieštarauja šventai dvasiai, o kaip žinom, prieštaravimą šventai dvasiai, tai nuodėmė, kuri bus, tiksliau, nebus atleidžiama. Tai štai. Tokiu būdu žmogus, ir žinom, kad būdavo laidojimas be bažnyčios ir laidojimas už kapinių tvoros arba atskirose vietose skirtose savižudžiams. Tai va, taip kad toks buvo tiesiog išskirimas, tiesiog, na, ar buvo manoma, kad jie pateko į pragarą tie savižudžiai, tai sunku pasakyti, tokia nuomonė galėjo vyrauti. Bet ar tikrai toks tikrumas buvo, tai aišku, bažnyčia niekad negali pasakyti ir nesako, kas pateko į pragarą, bet prielaida tokia, kad prieš save ranką pakėlęs žmogus tiesiog jisai pasielgė, na, visiškai neatsakingai, netinkamai. Tai čia buvo istoriškai taip ir ilgą laiką buvo tas gal neseniai, tik tai buvo tokias tas požiūris pakito. Dabar laidoja mane visus pakrikštituosius su tą mintimi, beveik visus, ne? Jei nebent žmogus specialiai atsisakė tikėjimo, ar jis ten, kaip sakyt, papiktino kažką labai stipriai. Nes vadovaujamės kitų principų, kad, na, tiesiog palydim žmogų, kuris buvo paženktas šventąją dvasę. Ir per daug neklausinėjom, kas ir kaip. O iš tikrųjų visai neseniai ir dar mano kunigystės pačioj pradžioj jokių būdų nelaidodavom savižudžių arba netikusiai gyvenusių žmonių, ta prasme, žmonių, kurie darė kažkokias tai netinkamus dalykus, nuodėmės sunkias, tokių žmonių nelaidodavom ir būdavo labai tyriama, net iki kokių 90 metų, nežinau. Ir būdavo labai galvojama, kaip čia dabar yra, kaip tas žmogus gyveno. Ar jis tinkamai pabaigė savo gyvenimą. Tai štai, dabar tokia situacija. Ir žvelgiam, ką katekizmas yra, kodėl, ką sako ir kodėl taip klostėsi istoriškai. Na ir kokio esame šiandieną padėtyje. Taip, pats pagrindinis dėmo yra tas, kad žmogus yra atsakingas. Ne? Atsakingas būtent. Ir atsakingas ne bet kam, bet gyvybę davusiam Dievui. Tai štai čia yra vienas pagrindinių dėmenų, kad būtent turime prisiimti mums duotą atsakomybę. Na, kaip šiandien būna su mumis, ar ten tikrai prisimam tą atsakomybę, tai na, galim pasižiūrėti, kad tikrai ne visą laiką tai būna. Ir neretai vengiam arba nesam suformuoti prisimti tos atsakomybės. Būtent katekizmas pabrėžia asmeninę atsakomybę už savo gyvenimą, už savo gyvybę. Tas labai platus yra pasakymas, ne? Ką reiškia būti atsakingu. Tai šioje vietoje ne tik, kad negalima ten pakelti rankos prieš save, bet čia yra tos platesnis suvokimas, kad turim galvoti, kaip gyvenam. Turime pakankamai laiko skirti tiesiog savo sveikatą ir šioje vietoje už tai įvairių yra teologinių interpretacijų, kad štai, sakysim, persigėrimas arba rūkimas taip pat, na, savotiškai yra, nu, narkotikai taip pat tiesa, ja, taip pat sveikatos netausojimas, taip pat prisideda prie tos savotiškos savižudybės, kaip, na, prisišlėja prie tos savižudybės temos. Tai. Na, bet dar konkrečiau, ne, tai žiūrim. Tai pirmas dalykas yra atsakomybė Dievui. Tai vat, jeigu dingsta Dievo taip gyvybės davėjo supratimas, kuriam mes esam atsakingi, asmeniškai atsakingi, tai keičiasi mūsų mąstymas ir keičiasi mūsų tikėjimas. Tad šitoje vietoje iš tikrųjų kartais galime mes būti ir na, tikinti savo kasdienybėje, bet nepakankamai dėl to, kad prarandame tą atsakomybės dėmenį. Tačiau aš dabar nenoriu, komentuodamas katekizmą, užbėgti už akių, nes kalbama tema mūsų savižudybės fenomenas, kodėl taip įvyksta, iš tikrųjų yra platesnis. Tai pirma, platesnis dėl tų priežasčių įvairiausių. Mes kol kas nepalėtėm žmogaus sergančios psichikos įvairių savijautos būsenų, formų, kaip žmogus gali jaustis, kaip jisai viltį nepraranda, dėl ko tą viltį praranda, nes jau čia reikalingas mylimas ir taip toliau, čia yra begalė dalykų, kurių taip lengvai neišgvildensim. Bet pirmiausia, pažvelkim, ką bažnyčia sako, kaip turėtų būti, o paskui galima pagalvoti, na, kodėl taip nėra, kaip turėtų būti. Ir tikrai nėra labai, labai sudėtingas fenomenas, sudėtinga tema labai ir skaudi tokia tema, nes tikrai palietusi daugelį, tikrai daugą palietusi ir pasirodo, kad ne visą laiką net tikėjimas ir lygtai ir gilus tikėjimas pasirodo, kad ne visą laiką kažkaip tai kažkaip gelbėja, ne, nuo tos tokios nevilties, nuo tokio, na, baimės gyventi. Tai įvairiai čia galim kalbėti apie sveikatą, nesveikatą, psichinės sutrikimus įvairiausius. Įvairiausiai čia, aišku, reiktų ir psichiatrų paprašyti komentarą tam tikro. Bet dabar žvelgiam iš to, ką taško, ką katekizmas mums sako, tiesiog dėsto tokius punktus, taškus, kuriuos mes patys galime savo šiek tiek, na, atsirinkti, pakoreguoti, paklausti savęs, ar būtent aš taip matau pasaulį. Kodėl dabar tą reiktų daryti? Dėl mūsų pačių tokio sveikesnio požiūrių į gyvenimą, į iššūkius, į mirtį ir į tą gali būti, kad ateinantį nenorą gyventi arba norą iš čia pasitraukti. Kodėl dabar aš taip sakau? Nes tikrai labai daug žmonių ir jaunų žmonių teko girdėti, kad štai neturiu noro gyventi. Tiesiog nėra noro. Įsivaizduojat, kai žmogui 17 metų, kaip jau minėjau, ten 12, 15, 20 ir panašiai, ir žmogus sako, neturiu jokio noro gyventi. Tai čia gali būti įvairiausių priežasčių, bet vienas iš tų dalykų, tai galėtų būti, ne, kad nėra suformuotos tos teisingos pažiūros, tai yra atsakomybės prieš gyvybės davėją Dievą. Kitaip tariant, nėra to tokio tikro teisingo tikėjimo, gilaus tikėjimo, kuris įkvėpia mus pamatyti savo gyvenimą kaip Dievo dovaną ir kelionę pas jį. Tai gali būti šitaip, ne, kad mes to neturime dėl įvairių priežasčių. Tų priežasčių gali būti begalė. Ir neužtenka būti už tai pakrikštytų, net neužtenka būti bažnyčią lankančių, bet visaip su mumis visokių dalykų gali atsitikti ir būti ir galva ateiti. Tai va. Tai todėl reikia budėti, kaip Jėzus sakė. Be to, reikia nepamiršti, piktoji dvasia aplinkui slankioje ir perša mums įvairiausias idėjas, naudojasi mūsų silpnumais. Tai va. Bet šitoje vietoje mintis pagrindinė katekizmo yra ta, kad ne tu žmogau savo davėjai gyvybę. Prieš tai kalbėjom apie įvairias ten žudimo formas, ar ne tai, kad negalima kitam atimti gyvybės, nes net tu davėjai, šioje vietoje kalbame apie save. Dar kitas momentas čia yra toliau kalbama apie pareigą. Pareiga yra dėkingai priimti gyvybę, įsivaizduoju, dėkingai priimti gyvybę. Tas dėkingumas tai labai svarbus yra dalykas ir jeigu mes žvelgsim įvairius dalykus, į dalykus, tai yra, jeigu, ta prasme, įvairias temas, nuliūdimo tema, džiaugsmo tema, tai pamatysim, dvasiniai rašytojai visi remdamiesi šventuoju raštu rekomenduoja tokį paprastą gražų dalyką, sako, dėkokite viešpačiui, ne dėkokite viešpačiui. Tai būtent tą patį mes čia randam dėkingumą ir ne tik šiaip dėkingumą, bet dėkingumo pareigą atrandame. Tai dėkingumo pareiga, labai įdomus dalykas, ne kaip sakyti, mes galim sakyti, dėkingumas toks, na, lyg tai turėtų mums atrodo kilti spontaniškai, kad štai dėkingumas kyla, aš jaučiuosi dėkingas tuo tarpu, čia kalbama ne apie jausmą, o apie pareigą. Kas tai yra pareiga? Tai yra iš tikrųjų suvokimas, ne, suvokimas, kad štai suvokiu, pripažįstu ir išreiškiu dėkingumą Dievui, kuris davė man gyvybę. Dabar toliau, ne tik tą gyvybę priimti dėkingai, bet dar ir saugoti reikia. Štai čia labai įdomu saugoti ją. Ne bet kaip saugoti, ne kažkaip tai saugoti taip, kad jau čia tik saugosiuosi, kad čia man nieko nesitiktų, bet saugoti jo garbei. Tai čia vėl įdomus dalykas yra. Kitaip tariant, nėra pareigos be to dar iškai kažkaip tai tausoti savo gyvybės, kad čia aš jau nieko tik neveiksiu, kad tik tai save apsisaugočiau, kaip, aiškai, aš iš tikrųjų, taip kaip mes kalbėjom prieš tai kažkada, kad tekizmų remdamiesi arba tiksliau komentuodami, neišsaugosi tu tos gyvybės niekaip ten. Vis tiek mirsim kažkada tai, bet saugoti, kad yra ją nerizikuoti, ją naudoti taip, kad jin pasitarnautų Dievo garbė. O ką reiškia Dievo garbė? Kitaip tariant, kad žmonės, su kuriais susidūrėm, suprastų, kad mūsų gyvenimas tai yra tiesiog įkvėptas Dievo kūrėjo ir mes savo gyvenimu pirmiausia tarnaujam Dievui ir jo klausome. Klausome Dievo ir tokiu būdu stengiamės kurti aplink save tą tikrą, tokį, na, galėjau, atėjo žodis, mikroklimatą, na, tikėjimo mikroklimatą. Kitaip ten galėtume paprasčiau pasakyti, tiesiog saugom savo gyvybę tiek, kiek jinai pasitarnauja, na, mums kaip tikintiesiems, kad galėtume aplink save mylėti Dievą, mylėti žmonės ir keisti tą aplinką tiek, kiek jinai yra mūsų jėgos, pagal mūsų jėgas. Tai va, ir tai pasakyta už tai, sako, mūsų sielo išganimai. Tai matai, čia labai pagrindiniai tokie punktai sudėstyti. Ne? Atsakomybė prieš gyvybės davėją Dievą. Ne aš esu gyvybės davėjas. Dievas yra mano gyvybės davėjas. Todėl esu pašauktas būti jam dėkingu ir tą gyvybę priimti su dėkingumu. Ja saugoti esu pašauktas, bet saugoti būtent, kad tarnautų jam. Jo garbė ir taip pat būtinai nepamiršti, kad mano gyvybė reikalinga tam, kad aš pelnyčiau, laimėčiau arba priimčiau, čia kaip nori, čia viskas telpa ne viename, priimčiau sielos išganimą. Kitaip tariant, kad mano siela būtų išganyta. Tai šitas gyvenimas duotas man kaip kelionė per, arba kelionė per gyvenimą į sielos išganimą. Jeigu taip, gal ne visai lietuviškai skamba, bet na, kaip čia greit sudėstyti, tai yra, kad tiesiog, na, laimėčiau tą sielos išganimą. Tai štai atsakomybė, dėkingumas ir sielos išganimas. Toliau, labai dar įdomiai, nes, sako, mes esame Dievo, mums patikėtos gyvybės prižiūrėtojai, bet ne savininkai. Tai, kartais mes tarėmės esą visako savininkai. Na, šitoje vietoje toks yra slidus dalykas, nes neretai mus prispaudžia emocijos, ne, emocinės būsenos įvairios tokios. Įvairios ir tada jau atrodo, na, protas pritemsta, iš tikrųjų ne tik atrodo, bet jis realiai pritemsta. Na ir mes susimaišom, tai vat, būtent susimaišom, kodėl taip įvyksta, vėlgi dėl įvairių priežasčių, bet, na, tiesiog reikia save sukontroliuoti ir formuoti teisingai mąstymą, teisingai atsparos punktus, jam teisingus surasti, tai yra, kad na, mes privalom prižiūrėti savo gyvybę, prižiūrėti, įsivaizduoti, kitaip tariant, kad viską daryti, kad jin būtų, nu, egzistuotų tol, kol Dievas leidžia mums būti ant šitos žemės. O bet ko su ją daryti negalime. Na, čia vėlgi atsakomybės laukas toks labai platus, vėlgi grįžtų prie tų pačių įdų, kurios mus greuna ypatingai ten rūkymo, narkotikų, pervargimo ar alkoholio vartojimo nesaikingo. Tai štai aš negaliu, iš esmės, jeigu pagal katekizmą čia tą tekstą, negaliu savęs naikinti. Tai va, štai sako, negalime su jie elgtis, kaip mums patinka. Na, tas patikimas čia toks, toks dydis labai jau savotiškas, čia labai subjektyvus, ne, tai kitaip tariant, jeigu perkelinti ir tokią, galėtume kitokią kalbą pasakyti, tai negaliu elgtis su savim subjektyviai, tai yra kaip man tuo momentu atrodo. Bet privalau elgtis, tiesiog esu pašauktas elgtis taip, kaip Dievas mane įpareigojo. Toliau. Žvelgiame 2.2.8.1. Ne? Čia jau apie žmogaus poziciją, tiksliau tokia, na, pačią savijautą šiek tiek kalbama. Apie tą pasirinkimą pozicijos, kas čia su mumis turėtų būti ir kaip kartais būna. Taip, toks tekstas yra. Savižudybė prieštarauja natūraliam žmogaus polinkiui išsaugoti savo gyvybę ir pratesti gyvenimą. Ji ypač prieštarauja teisingai savęs meilį. Ji taip pat paniekina artimo meilę, nes neteisėtai nutraukia solidarius ryšius su šeima, tauta ir žmonija, kurių atžvilgiu turime pareigų. Savižudybė prieštarauja gyvojo Dievo meilį. Tai čia toks irgi momentas, labai savotiškas, sakyčiau, ta prasme, kad jis, na, paliečia labai giliai. Labai giliai paliečia tokias stygas, apie kurias kartais nenorime girdėti, bet kurios šiandieną išbujoja, tiesiog yra galbūt net pagrindinės tos mūsų melodijų įvairių stygos. Iš esmės, tai čia kalbama apie egoizmą mūsų, apie didžiulį egoizmą, kuris išsibujojas yra ir kad mes čia tiesiog turime stovėti, nusiteikę kovai prieš tą egoizmą, kuris neretai mus, na, taip sakykime, liaudiškai įvaro į kampą. Dabar kam prieštarauja savižudybė natūraliam polinkiui išsaugoti savo gyvybę, pratesti gyvenimą? Tai reiškia, yra prieštaravimas pačiai žmogaus prigimčiai, pačiam troškimui gyventi. Aš vėl kaip, tiesiog tokį, bet pastebėjimas būtų kitas, ne? Kartais dingsta realiai tas troškimas gyventi ir žmogus nežino kodėl. Tai čia reiškia, gali būti ir lygos. Lygos įvairių apraiškų, bet gali būti ir neteisingo mąstymo, neteisingo supratimo apraiškų. Įvairiai čia gali būti. Bet čia kalbam apie tai, kad kas turėtų būti, na, formuojant tą tokį sveiką mūsų požiūrį, sveiką mąstymą. Mąstymą, kuris būtent pagrindė remiasi į šventą raštą, į Dievo žodį, į bažnyčios mokymą ir į pačią tą duotybę, kurią Dievas davė. Tai štai, radikalus prieštaravimas prieš mūsų pačią prigimtį. Štai kas yra savižudybė. Toliau. Sako, prieštaro teisingai savęs meilė. Šitoje vietoje labai įdomu. Iš tikrųjų, čia pripažįsta katekizmas, kad žmogus, kuris nutarė nutraukti savo gyvybės siūlą, jisai savaip interpretuoja meilę savo, nes jis nori gėrio savo. Nes kaip ir, na, daug literatūroje skaitoma apie savižudybę, kad sako, žmogus tiek jis kartais kenčia, kad jau nebeturi jėgų gyventi ir nutarė nutraukti gyvybės siūlą, nes kitaip jam atrodo, kad kitos išeities nebėra, tiesiog nori pabėgti nuo tos kančios, vidinės ar išorinės kančios, na, gyvenimo aplinkybių, fizinės kančios ar dvasinės kančios, ar sutrikusių santykių, ar nuo beprasmybės, nuo įvairių dalykų, kurie jį tiesiog nagniuždo ir tiesiog gelbėjasi, savotiškai gelbėjasi. Tai Kitaip tariant, ką tai reiškia gelbėsi, jisai savotiškai myli save, savotiškai. Ne? Tai čia sako prieštaro teisingai savęs meilį. Tai teisingai savęs meilį, tai yra būtent saugoti savo gyvybę ir, kaip jau minėjom, labai įdomi, pasakyta, bet ne tik, kad savo tą gyvybę, bet saugoti Dievo garbę. Tai vis laik matyti save šitoje vietoje, kas sakytume, susijęs ta tema yra būtent su misija. Tai yra pamatyti savo gyvenimą kaip misiją. Tai šiaip labai naudingos tokios temos, tokie pastebėjimai. Ir jeigu mes susidursim su įvairiais pastebėjimais, psichologiniai literatūrai, tai mes atrasim šitą būtent kalbėjimą apie misiją. Tai kartais nusitrina mums tie tokie pasakymai, šitos savokos, arba kartais nekalba, ne? Bet turėtų kalbėti, nes pamatyti savo gyvenimą kaip misiją, ypač kai mes esam, na, sakysime, tokioj, na, depresyvioje būsenoje, tai būtų tikrai labai neblogai. Arba net labai gerai, labai sveika, nes taip padeda mums išeiti, kaip jau minėjau, iš to tokio egoizmo prisotinto gyvenimo. Nes prisotinio egoizmo jisai mus pačius iš tikrųjų žudo. Tai va, tai, taip kad mus iškreipia ta meilė, teisinga savęs meilė. Teisinga savęs meilė, tai kaip Jėzus sakė, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją prarasti. Mes kartais tiesiog prarandam tą gyvybę savotiškai gelbėdamiesi. Tai būtent. Matot, toliau. Toliau čia irgi tas įdomus, sako, paniekina artimo meilę. Tai būtent čia vėl toks kvietimas, raginimas pamatyti savo gyvenimą kaip pašaukimą būtent meiliai. Būtent ryšiams su kitais žmonėmis. Nes tas vienašališkas sprendimas nutraukti savo gyvybę, jisai ką, palieka labai daug šalia žmonių sužalotų, labai daug. Žmona, vyras, ten vaikai, anūkai, žodžiu, artimieji, kaimynai ir neretai žmonės net kaltina save, kodėl mano artimasis ten nutraukė savo gyvybę, jaučia kaltę žmonės. Tai va, tai šitoje vietoje tas yra, na ir aišku, jie pasilieka vieni, įvairiai gali būti, gali kartais ir pasilikti be pragyvenimo priemonių, šaltinių. Bet ir šiaip, net jeigu ten ir viskas užtikrinta, kad kartais būna kiti labai savižudžiai pasirūpina visais aplinkui ir testamentus parašo ir taip toliau. Bet šitoje vietoje labai aiškiai kalba katekizmas, kad tai yra artimo meilės paniekinimas. Ir ne tik skausmo sukėlimo prasme, nes mes šitoje vietoje susidurėm su kito žmogaus meilės pažeminimu, paniekinimu. Mes susidurėm su taip pat su tokiu kaltinimu savotiškai kitiems, kad štai aš likau vienišas, nes tai netiesioginis kaltinimas, kad aš likau vienišas kitiems, o kartais ir tiesioginis kaltinimas būna. Tai va, sako, nutraukia solidarius ryšius su šeima, ne su šeima. Gerai, kitas žmogus gali sakyti, aš neturiu šeimos, ne? Bet, sako, tauta yra tauta, reiškia, tauta yra tavo šeima. Šiandien matot, mes Lietuvoje turim tokią išskydusią tautos savoką, visiškai išskydusią. Dėl įvairių priežasčių aš šiandien simsiu, aiškiai, diskutuoti, kas kaltas dėl to, bet mūsų šiandien tautiškumo savoka yra išskydus ir Europos neva tai vertybės jos nepadėtos tautos savokos suklyjuoti, bet čia nieko naujo, čia tos visokios sąjungos, imperijos visą laiką taip elgiasi, nes jos turi savo tikslų. Tai jeigu mes žiūrėsim Seną testamentą, tai mes matysim ten ir taip pat elgiasi ir persai, medai ir makedonietis Aleksandras ir egiptiečiai, nu žodžiu, visos, kas ten kubėkų, babiloniečiai, žodžiu, kas bekūrė tas imperijas, jie elgiasi vienodai, nieko čia naujo pasaulio nėra, kaip šventas raštas sako, nes noras su visus suvienodinti ir kažkokiam tikslui pajungti, tik neaišku, koks tas tikslas yra, tai va, bet kokiu atveju paniekinama ta duotybė, kad kiekvienas mes, na, tiesiog turime būti savimi. Ir kiekvienas mes turim, šitoje vietoje nekalbam apie kažkokį tai nesveiką pasididžiavimą, bet tiesiog kiekvienas mes turim savo namus ir tais namais esam tiesiog pašaukti rūpintis. Tai mūsų namai šiandien yra Lietuva, ne? Čia šitoje vietoje mes čia esame. Tai sakysim, vėl tam tikra atsakomybė yra. Taip pat, sako, žmonija. Galų gale galima žiūrėti dar plačiau. Tiesiog, vat, irgi žmonija. Irgi gražus labai dalykas, nors kartais tas kosmopolitizmas nėra. Jis labai toks, išsakyti, vertintinas, bet bendrystė, ne, krikščioniškas supratimas pasaulio, kad štai aš galiu bet kurioje vietoje pasaulyje būdamas nešti Dievo šviesą, Dievo malonę. Nu, paprasčiau galim kalbėti, tiesiog būti geru žmogumi. Taigi turim pareigą tam. Tai ir tą pareigą mes tiesiog sugriaunam, jos atsisakom ir tokiu būdu, na, jeigu nutraukim savo gyvybę. Tai va, toliau, sako, savižudybė prieštaro gyvo Dievo meilė. Čia yra toks sunkesnis pasakymas, nes galėtume paklausti, kokiu būdu prieštarauja gyvo Dievo meilė. Šitoje vietoje vėlgi grįžtame prie tos pirminės temos, kad Dievas yra gyvybės davėjas ir gyvybė yra gėris. Šitoje vietoje, čia turėtume žiūrėti. Ir labai didelis gėris, nes Dievas mus pašaukė gyventi kaip Dievo žmonės. Tai šitoje vietoje vėlgi turėtume atsigręžti, kad Dievas ir gyvenimą davė, ir išganimą davė. Todėl, jeigu mes nutarėm nutraukti savo gyvenimą, tai mes tada ką padarome? Padarome, kad prieštaraujame tiesiog Dievui, kuris mus pašaukė dalyvauti jo kūryboje. Taip galėtume sakyti. Tokioj, aišku, galim kartais kaltinti Dievą, čia kodėl vėžys išlindo, kodėl vaikai miršta, kodėl čia kažkoks insultas, infarktas ir na, žmogus na, neša savo kryžių, savotišką kryžių ir nelengva kartais kryžių neša. Ir mes tai nešam ir nesinori to kryžiaus nešti. Tai čia galėsime dar pakalbėti apie tas įvairiausias priežastis. Tai vat, ateityje, bet dabar pasižiūrėkime dar, liko, Inga rodo šiandien, kad liko 5 minutės ir turim čia keletą klausimų. Tai dabar apibendrinkim šiandieną, ne, kas pasakyta apie tą tokią sunkią mums temą, bet Lietuvoje šiandien ypač aktuali. Tai vat, taip, kad kviečia mūsų katekizmas jaust atsakomybę prieš Dievo gyvybės davėją, taip, pareiga dėkingumui labai svarbu, arba tiksliau dėkingumo pareiga Dievui už gyvybę, dėkingumas. Ne? Jį praktikuot kviečia katekizmas. Toliau, saugoti gyvybę ne bet kaip, bet žinant, kad saugau save Dievo garbė. Tai yra esu Dievo, o čia Dievo atspindys, galim sakyti, aš Dievo paveikslas ir panašumas ir panašių dalykų. Ne? Toliau, labai svarbus dėmuo yra sielos, mano sielos išganimas. Nes jeigu aš tiesiog, kaip čia sakom, prieštarau gyvo Dievo meilį, tai tada, nu, su mano sielos išganimu gali būti prastai. Ir kitas dalykas, labai svarbus dėmuo, susijęs su visais čia paminėtis dėmenim, kad, na, ir turiu peržengti savo egoizmą ir mokytis teisingos savęs meilės. Labai gražu, nes savęs teisingos meilės. Tai tiek buvo šiandieną, dabar šiek tiek dar kelios minutės liko, tai taip, yra keli klausimai, tai tuos klausimus pabandysim atsakyti. Vas čia viena rytą klausė. Tėtė Stačiatikis mirė naktį, nebuvau tą akimirką šalia jo, dabar truputį dėl to neramu, kaip atleisti savo. Tėtė sirgo plaučių vėžių, prieš mėnesį buvo priėmė susitaikinimo sakramentą, nenorėjo, kad pakvieščiau kunigą į namus. Gal vienam sutikti mirties akimirką nėra blogai, nes jos numatyti negali. Iš tikrųjų, tai čia, nu kaip, tiesiog viskas tvarkingai padaryta buvo, ne? Susitaikinimą priėmė, nu, o kaip jis turėjo numirti vieną dieną, ne? Nieks nežino to momento, kada jis iškeliausia, jeigu būnam šalia, tai palydim, uždegam žvakę, sukalbam maldą. Ten yra maldynė, yra, reiškia, tokių gedulinių visokių tintų maldų, visuose maldynuose yra įdėta ir manau, kad jos mažai kas praktikuoja, nes, nu, tiesiog, gal nesusisgrimba kitas įkiai, bet šioje vietoje čia viskas teisingai buvo padaryta. Na, tai, aišku, jis ten nenorėjo, galima buvo pakviesti kunigą namus, kad atneštų, ką aš dabar stačiatikis, tai ortodoksas, aš nežinau, ar jie neša. Komunija į namus, nežinau, bet žodžiu, priėmė sakramentus, tai tvarkoj, nu ir tik tai galim toliau melstis už jį, kad Dievas jam būtų galestingas, tai nereikia tos kaltės, jokios čia, lengva pasakyti, nereikia jausti, tiesiog kartais lydi tą kaltės žmonės, bet nei iš jo, nei iš to, nei lydi. Reikėtų tiesiog savo ramiai pasakyti, kad Dieve padariau viską, ką galėjau, ir jo labiau, kad čia nėra ko pergyventi, nes tikrai susitaikęs taip, kad Dieve būkė maloningas. Tai va. Dabar kitas čia yra. Per suplikacijų giesmę prašom gelbėti nuo staigios ir netikėtos mirties, tai suprantam, bet ligoniai teko girdėti prašom mirties. Sunku tai girdėti, senatvės jau meldys laimingos mirties, ar tai visuma žmogus fizinės ir dvasinės būsenos dar nepavargus gyventi. Na, čia yra toks suprantamas iš abiejų pusių dalykas. Iš tikrųjų, visi ligoniai, beveik visi, ne, norėtų ramiau ir lengviau iškeliauti visimi. Ir aš norėčiau, taip jau galvoju, ne, kad ilgai nesikankinti. Bet mintis krikščioniškesnė yra, kad geriau čia atgailą atlikti ant šitos žemės ir tikrai bent jau pataikyti skaistyklą, negu kažkur tai, sakyti, mirti su nuodėmėm ir keliauti pragarą. Tai galbūt lengvai iš čia iškeliausi, bet kas bus su tavo amžinybė. Tai čia yra pagrindinis motyvas. Praktiškai, kaip tas atrodo, sakysim, labai įdomus dalykas, čia, kad žiūriu dar laiko, biškai turim vieną minutę. Šančių klebonas toks buvo Alfonsas Lapė, jisai mirė 84 metais, aš buvau tada Šančios kleriku ir susirgo skrandžio vėžiu. Labai kankinosi, sirgo sunkiai ir atsisakė net nuskausminamųjų vaistų, nes norėjo paskirti savo tos skausmus kaip atgalą už savo gyvenimo klaidas. Tai štai toks, kiek prisimenu. Ir tada jis mirė 84 metais, Velykų rytą, būtent kai mes jau aplink Šančių bažnyčią procesiją ėjome, jis numirė. Tai va, taip kad čia buvo toks supratimas, kad tikrai užbaigta gyvenimo susitaikant su Dievu. Tai čia būtų pagrindinis motyvas, turėtų būti mūsų visų. Kad mūsų silpnumas kartais suveikia ir mes tiesiog pasidarom visiškai silpni ir ištištam, tai tada, žinai, ką darysi. Bet jeigu taip protingiau, tai reiktų prašyti, reiškia, tikrai laimingos mirties ir tas reiškia pirmiausia dvasinį nebuvį, gal nelabai tinka tie žodis buvis, bet tiesiog susitaikymą su Dievu. Tai stovi tokį, vat, sielos susitaikymą. Tai va. Kitas dar klausimėlis, mirštant sielą iškeliauja, kaip yra sudeginimu. Nieko, tai siela iškeliauja, kai žmogus miršta, tai taip pat iškeliauja, o tas kūnas tam nesvarbu. Ar jį sudeginsi, ar jį ten užkasi, tai žodžiu, deginimas tik tiek, kad jis turi neprieštarauti prisikėlimo dogmai, tai turi neprieštarauti. Toliau, kokias maldas reiktų kalbėti mirštant kūdikį ir mažam vaikui? Pirmiausia, tai reiktų pasirūpinti, kad jis būtų pakrikštytas. Tai čia pats svarbiausias dalykas yra. Jeigu kūdikis ar mažas vaikas, ar bendrai žmogus yra nekrikštytas, tai mūsų tantos maldos nekažinką jam padeda. Taip, kad iš tikrųjų tai būtinas rūpestis, didžiausias rūpestis turi būti, kad pakrikštyti juos. Ar būtų teisinga ir etiška mirties patale esantį ligonį, kuris guli reanimacijoje, bandyti parsivežti namus, kad jis mirtų šalia artimųjų, nes reanimacijoje leidė būti artimiesiam tik 2 valandas. Visaip gali būti, žinot, reikia žiūrėti, kalbėti su gydytojais. Kiek jisai gali dar, kaip sakyti, gyventi. Na, žiūrėti tiesiog, jeigu visiškai padėtis beviltiška, tai galima ir prasivežti, ne kiek ten reikia slaugyti, bet reikia žiūrėti, ar įmanoma slaugyti, ar neįmanoma slaugyti. Tai čia labai praktiškas toks dalykas. Kur kas svarbiau būtų parvesti, atvest kunigą, kad tikrai susitaikytų su Dievu ir priimtų sakramentus, tiek jis gali priimti, ne tuo momentu. Tai va, taip tiek. Tai gerai, brangiai, ačiū už kantrybę. Prie mikrofono aš, kunigas Arnas Valkauskas, tevedamus viešpas ir šį kartą visudie.